Згодом я лежав у ліжку, чекаючи, коли Доллі прийде поцілувати мене на добраніч. У моїй кімнаті, що була за вітальнею, в найдальшому закутку будинку, колись жив батько Віріни й Доллі, містер Урія Телбу. Коли він зовсім постарів і вижив з розуму, Віріна перевезла його з ферми сюди, і тут він помер, навіть не тямлячи, де він. Хоч відтоді минуло вже 10 чи 15 років, матраці й шафа досі були просякнуті його духом, старечим духом сечі й тютюну. А на полиці в шафі лежала єдина річ, яку він привіз із собою з ферми – невеличкий жовтий барабан. Хлопчиною моїх літ він марширував з полком південного війська, вибиваючи дроб на цьому невеличкому жовтому барабані, виспівуючи пісень. Доллі казала мені, що в дитинстві вона любила прокидатися зимовими ранками і слухати, як батько співає, переходячи від груби до груби і розпалюючи в них вогонь. А коли він постарів і помер, його співи часом вчувалися їй на луці, порослій індіанською травою. «То просто вітер», – заперечувала Кетрін, а Доллі казала їй: «Але ж вітер, це ми самі. Він збирає і запам'ятовує всі наші голоси, а потім розносить їх по луках та полях. Вони гомонять і співають серед листя й трав. Я чула тата зовсім виразно, наче він був поруч». Саме такими вечорами, як оце тепер у вересні, вітри гнули додолу прухку червону траву, випускаючи на волю всі голоси померлих. І я подумав, цікаво, чи співає з ними той старий, у чиєму ліжку я засинав цієї хвилини. Потім мені здалося, що Доллі нарешті прийшла поцілувати мене. І я прокинувся, відчувши її поруч себе в кімнаті. Але то вже був майже ранок, перші промені світання немов би вкрили цвітом листя за вікном, і десь ген у віддалених дворах співали півні. «Колліне!» – прошепотіла Доллі, нахилившись наді мною. На ній був теплий вовняний костюм і дорожній капелюшок з вуалькою, що затіняла її обличчя. «Я тільки хотіла сказати тобі, куди ми йдемо?»
«В хатину на дереві», – спитав я. І мені здалося, ніби я говорив уві сні. Доллі кивнула головою.
«Тільки на якийсь час, доки не думаємо, куди податись далі».
Вона помітила, що я злякався, і поклала руку мені на чоло.
«Ви з Кетрін? А я?»
Мене ж затіпало зляку.
«Ви не можете піти без мене».
Почувся дзвін міського годинника. Долі немов би чекала, поки він додзвонить до кінця, щоб тоді на щось зважитися. Годинник вибив п'яту, і на той час, коли дзвін замовк, я вже вискочив з ліжка і хапливо натяг на себе одіж. Долі не лишилося нічого іншого, як нагадати: «Не забудь гребінця».
Кетрін зустріла нас у дворі, зігнута під вагою вщерть напакованої клейончатої сумки. Очі в неї запухли, отже вона плакала, зате Доллі була навдивовижу спокійна та впевнена і на словах, і на ділі.
«Не журися, Кетрін», – сказала вона.
«Ми пошлемо по твоїх золотих рибок, як тільки десь влаштуємось».
Над нами похмуро чорніли зачинені мовчазні вікна Віріни.
Ми обережно поминули їх і тихо вийшли з хвіртки. Загавкав якийсь собака, але вулиця була безлюдна, і ніхто не бачив, як ми йшли містечком, окрім безсонного в'язня, що видивлявся з-за тюремних ґрат. До луки з індіанською травою ми дісталися водночас із сонцем. Легкий вранішній вітрець надимав вуаль на капелюшку Доллі. Пара фазанів, що вмостилися на самій стежці, випорхнули в нас із передніх, і їхні крила, металево зблиснувши, розітнули червону, мов північий гребінь траву.
Наше дерево скидалося на щедру осінню чащу –